SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ зон австралчуудыг юу хэлэж байгаа вэ? Австралд урьдчилан хамаглах харахгүй зон гэрч магадгүй гэж мэрэгчлэгтнүүд үзэж байна. За, Европын зарим хэсэгт сүүлийн хэдэн сарын туршид тасралтгүй халуун үргэлжилж хэд хэдэн улсад шинэ амжилт тогтооод байгаа юм. За, багаар бодож Европын 10 орнд сүүлийн нэг жил 50 түүнээс дээш хэмээн халуун бүртгэгдсэн байна. За, Европт болсон энэхүү өндөр хэмээн халууны улмаас хэдэн 10 мянган хүн нас барсан байна. За, Италид гэхэд 12,734 хүн нас бараад байгаа юм. Бусад тоон үзүүлэлтийг та тайлбар хэсгээс хараарай. Мельбурний их сургуулийн цаг уурын шинжилгээ ухаан Science Communication-ийн багш Линден Ашкрофт хэлэхдээ Европын цагаагаар Австралийн зуныг урьдчилан таамаглах зүйл биш юм хэмээн хэллээ. Дэлхий даяар, дэлхийн өнцөг болон бүрт бид өндөр хэмээн халуун нэмэгдэж байгааг харж байгаач дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагас өөр байна гэж тэр ярьлаа. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын зун декор дэвтсэн нь энд ийм зүйл болно гэсэн үг биш юм. Номхон далай болон энэтхэгийн далайн хоорондох нөхцөл байдал за Австралийн өвөрмөц хөдсөн зүйлүүд нь болдгийг юм. Энэ л чухал ач холбогдолтой гэлээ. За, арал тэвгийн хувьд Австралийн ус уур амьсгалд ихээхэн нөлөөлдөг гэж Ашкрофт ярьж байна. За, далайн дээрх температур нь манай хуурай газрын цаг агаарт ихээх үүрэг гүйцэтгэдэг. Антарктидын салхи бороонд ч нөлөөлнө. Удахгүй болох цаг агаарын төлөв байдлын гол үзүүлэлт бол номхон далайн зүүн болон төв хэсэгт салхи үүл далайн хэмээн өөрчлөлтийг тодорхойлоход хэрэглэдэг Ла Нина болон Эль Нино үзэгдэл юм. Сүүлийн хэдэн зуун Австрал Эль Нино үзэгдэл тохиосон. Энэ бол хэвчлэн хурд тундас багасч дулааны хэм нэмэгддэг үзэгдэл гэж товчхон тайлбарлаж байна. За, гэхдээ Ашкрофтын хэлж байгаагаар энэ зуун Эль Нино болох магадлал гараагүй байгаа юм. Энэ жил урьдчилан таамаглах аргагүй байгаа тул ямар ч зүйлд бэлдээрэ халуун байж болно. Гэхдээ бид борооны талаар хараахан мэдээлэлгүй байна гэж тэр ярьлаа. За, Аун даатгалын компани ахлах шинжээч шинэмнүд байсан их сургуулийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны төвийн ажилтан Том Мортлок эрх зуны удирдлын төлөв байдал тодорхой бус байна хэмээн мэдгджээ. Энэ бол Эль Нино болон Ла Нино хоёрын хооронд савлууртай байна. Яг одоо гэхэд дундуур нь цохилж байна гэж тэр ярьлаа. Мортлок хэлэхдээ удирдлын хэд хэдэн үзүүлэлтээр Эль Нино, Ла Нино аль аль нь тохиолдоогүй дундаж зун бол төлөвтэй байна гэж ярьлаа. За, гэхдээ цөөн тооны хүмүүс Ла Нинагийн жил болно гэж таамаглаж байгаа. За, Ла Нинагийн тухай зарлах магадлал 50 орчим хувьтай байгаа бөгөөд энэ нь зүүн эрэгт сэрүүн мөн чиглэг цаг агаартай байна гэсэн үг юм. За, Мортлогийн хэлснээр цаг уурын өөр нэг үзүүлэлт болох энэтхэгийн далайн дипол мөн дундаж харагдаж байгаа юм. За, энэ бол Австралд дунджаас их эсвэл бага хурд тундас орох хэсгийг таамаглахад тусалдаг үзүүлэлт. За, одоогоор тодорхой таамаг дэвшүүлэхэд эрт байгаа ч өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад энэ зун илүү сэрүүн бас чиглэг болох магадлалтай гэж мэрэгчлэгчнүүд тайлбарлаж байна. Эрх удирдлыг урьдчилан таамаглах цаг уурын товчооны 2024-25 оны зуны урьдчилсан мэдээг харахан гаргаагүй байна.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.